Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερο των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε με θεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα συντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, για να φυλάξω τον λόγο σου. Από τον κρίσεών σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξας. Πόσο γλυκής είναι η λόγη σου στον ουρανίσκο μου, είναι υπερμέλη στο στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα σοφός, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, με ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό, είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, και το θέμα είναι ότι έχει σημάνει το τέλος της βεβαιότητας στις θετικές επιστήμες και η αναζήτηση της αλήθειας γίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτά θα μιλήσουμε λοιπόν με τους συνεργάτες εδώ όλους μαζί, τον Ανέση τον Ηλιόπουλο. Ανέση, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα αδερφέ Αλέκο, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και...
Δημήτρη μου.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε χαρούμενοι όπως και πάντα που είμαστε πάλι σε αυτή τη θέση μετά από δύο εβδομάδες να υψώσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και να καταρρύψουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από την επιστήμη θέσεις οι οποίες για αιώνες ολόκληρους ίστανται και στέκονται εμποδίζοντας την πίστη πολλών ανθρώπων δια της ψευδοεπιστήμης, και να δώσουμε για άλλη μια φορά το φως του Ευαγγελίου και ότι η αληθινή επιστήμη δεν αντικρούεται σε τίποτα με την αληθινή και σωστή ερμηνεία του Λόγου του Θεού.
Αμήν. Αυτές τις μέρες ασχολήθηκα και εγώ, παρότι είμαι γιατρός και δεν έχω μεγάλη σχέση με τον Αϊνστάιν και τον Χάιζενμπεργκ και τον Γκέντελ, όπως το λένε, αλλά διάβασα και εγώ για αυτές τις θεωρίες, την θεωρία της μη πληρότητος του Γκέντελ, τα θεωρήματα, και πραγματικά ήμουν συγκλονισμένος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το γεγονός, καταρχάς, το ένα που μας το έδωσε η πρόσφατη δημοσίευση στα ελληνικά ενός βιβλίου, το οποίο αναφέρεται σε αυτά τα θέματα. Το νόημα λοιπόν είναι ότι τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες, γενικότερα η φυσική και οι υπόλοιπες επιστήμες, δεν είναι δυνατόν να φτάσουν στην αλήθεια. Δεν μπορούν να εισχωρήσουν στην αλήθεια. Πολύ δε περισσότερο να την ενσωματώσουν. Και θα δούμε αυτό το διπορικό, το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στα πανεπιστήμια και οι οποίοι βάλλονται από τον λεγόμενο, την λεγόμενη ανθρώπινη λογική, η οποία είναι πολύ ατελής για να φτάσει στη γνώση του Θεού, και να τους πούμε ότι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο Λόγο του Θεού, είναι αυτή η οποία όχι μόνο μπορεί να μας μιλήσει πραγματικά για την αλήθεια, αλλά να μας κάνει γνωστούς την αλήθεια, να μας κάνει την αλήθεια γνωστούς σε εμάς, γιατί η αλήθεια τελικά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε μαζί σας σε εκλαϊκευμένο μοτίβο, και γιατί και εγώ τουλάχιστον ο Ανέστης και ο Δημήτρης είναι φυσικοί και τα ξέρουν καλύτερα. Εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα τα κάνω πιο εκλαϊκευμένα, και πιστεύω στο τέλος θα δοξάσουμε τον Κύριο και θα προσκοληθεί η καρδιά μας περισσότερο με πίστη στον Λόγο του Θεού. Ανέστη, να αρχίσεις εσύ.
Κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο θέμα και έτσι μαζί με τον Δημήτρη θα το αναπτύξουμε σιγά σιγά. Γιατί όπως είπαμε θέλουμε να μιλήσουμε για το θέμα της βεβαιότητας, και ο τίτλος της εκπομπής όπως αναφέραμε είναι το τέλος της βεβαιότητας στις θετικές επιστήμες και η αναζήτηση της αλήθειας, και θα εξηγήσουμε βέβαια γιατί βάζουμε σαν τίτλο το τέλος της βεβαιότητας, γιατί πραγματικά τα εργαλεία αυτά που είναι η βάση των επιστημών, τα μαθηματικά δηλαδή, αλλά και η φυσική και οι προεκτάσεις της φυσικής, ξέρουμε από την εμπειρία μας την καθημερινή, όσοι ιδιαίτερα ασχολούνται και είναι σπουδαστές αυτών των επιστημών, ότι είναι ένα σύνολο από αξιώματα, θεωρήματα και διάφορες άλλες αρχές, πορίσματα, τα οποία με σίγουρα βήματα που πατάνε πάνω σε αλήθειες και αποδείξεις, μας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα για την μελέτη των φυσικών φαινομένων. Παρ' όλα αυτά, εάν μπούμε λίγο πιο βαθιά στις έννοιες των μαθηματικών και της φυσικής, θα δούμε ότι ενώ όντως η λογική τους λειτουργεί, οι μηχανισμοί αυτοί που περιγράφονται με τους μαθηματικούς τύπους και τα θεωρήματα όντως μας οδηγούν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, εν τούτης στη βάση των μαθηματικών, αλλά όπως αποδεικνύεται και της φυσικής, και συγκεκριμένα της ύλης θα λέγαμε, από την οποία όλο το σύμπαν αποτελείται, τελικά υπάρχει όχι βεβαιότητα, αλλά αβεβαιότητα. Τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολο να εισάγει κάποιος σιγά σιγά τους ακροατές σε αυτά τα θέματα, αλλά πιστεύουμε την ανάπτυξη του θέματος θα μας γίνει καλύτερα αντιληπτό τι θέλουμε να πούμε. Να πω απλά μια πρόταση, η οποία ίσως λίγο θα μας βοηθήσει να μπούμε καλύτερα στο θέμα, ότι από την αιτιοκρατία ερχόμαστε να περάσουμε στην πιθανοκρατία. Θέλοντας να πούμε, ας πούμε στον τομέα της φυσικής για παράδειγμα, ότι μέχρι ας πούμε τον 17ο αιώνα που έχουμε την, μάλλον από τον 17ο αιώνα που έχουμε την διατύπωση των αρχών της μηχανικής από τον Νεύτωνα, αυτό το γεγονός ότι ο Νεύτωνας διατύπωσε τους νόμους του, οι οποίοι διέπουν τη μηχανική των σωμάτων και διάφορα φαινόμενα που παρατηρούμε πάνω στη μηχανική των σωμάτων, αυτή η διατύπωση των νόμων θεωρήθηκε ένας πολύ σημαντικός σταθμός για την επιστημονική αιτιοκρατία. Τι είπα να πει επιστημονική αιτιοκρατία? Ότι αν γνωρίζουμε για ένα σύστημα τις αρχικές του συνθήκες και τις αρχές και τους νόμους που διέπουν την κίνηση και τους μαθηματικούς τύπους με τους οποίους μπορούμε να υπολογίσουμε διάφορα πράγματα, τότε μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη της κίνησης. Δηλαδή, πού θα βρεθεί ένα σώμα το οποίο, για παράδειγμα, βρίσκεται πάνω σε ένα λίο δάπεδο, όπως λέμε, ας πούμε, στη φυσική του λυκείου, και εκτοξεύεται με μια αρχική ταχύτητα και ανεβαίνει, ας πούμε, μετά σε ένα κεκλειμένο επίπεδο και δέχεται διάφορες δυνάμεις. Γνωρίζοντας τις αρχικές συνθήκες με τις οποίες ξεκινάει το πείραμά μας και τους νόμους, τις αρχές που διέπουν αυτή την κίνηση, μπορούμε να προβλέψουμε πού θα φτάσει το σώμα, με τι ταχύτητα, τι θα γίνει αν συγκρουστεί με ένα άλλο, και μπορούμε να δώσουμε μια πλήρη περιγραφή. Έχουμε δηλαδή περιγραφή συστημάτων στα οποία κυριαρχεί η αιτιοκρατία, δηλαδή η σχέση αιτίου και αιτιατού. Προκαλώ κάτι με συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες, ξέρω τους μαθηματικούς νόμους που διέπουν την εξέλιξη του φαινομένου και μπορώ να πω με σιγουριά ποια θα είναι η κατάληξή του. Τι θα γίνει δηλαδή στην μελλοντική του εξέλιξη. Βέβαια, όσο μπαίνουμε βαθύτερα μέσω της φυσικής στην ύλη και φτάνουμε στα υποατομικά σωματίδια και στην κβαντομηχανική, αυτή η προσπάθεια να δώσουμε εξηγήσεις για τις μικρότερες δομές της ύλης με αιτιοκρατικές αρχές αποτυγχάνει, όπως έχουν αποδείξει επιστήμονες αρχές του 20ου αιώνα. Και μάλιστα ήρθε ο Χάιζενμπεργκ να διατυπώσει την αρχή της αβεβαιότητας, η οποία συγκλώνησε τους φυσικούς της εποχής εκείνης των αρχών του 20ου αιώνα, και να πει ότι για ένα σωματίδιο είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε ταυτόχρονα τη θέση του και την ορμή του, δηλαδή την ταχύτητά του, ας το πούμε πιο απλουστευμένα. Εάν όσο πάμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη θέση του, χάνουμε την ακρίβεια στον προσδιορισμό της ταχύτητας. Όσο πάμε να προσδιορίσουμε αντίθετα την ταχύτητά του πόσο είναι, χάνουμε την ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης.
Μάλιστα.
Και φτάνουμε μάλιστα να μιλάμε, οι μαθητές της τρίτης λυκείου που σπουδάζουν χημεία το γνωρίζουν αυτό, και βέβαια των θετικών επιστημών, φτάνουμε να μιλάμε πλέον για το άτομο, όχι για την θέση του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα, αλλά ακριβώς για την πιθανότητα έβρεσης του ηλεκτρονίου σε μια περιοχή γύρω από τον πυρήνα, πράγμα το οποίο μας οδηγεί και στην έννοια του ηλεκτρονιακού νέφους και στην έννοια των ανατομικών τροχιακών και διάφορων άλλων φυσικοχημικών ενιών.
Να πω κάτι λοιπόν.
Να τελειώσω την πρότασή μου. Δηλαδή ότι πια βλέπουμε ότι η βεβαιότητά μας και η προσπάθεια να εξηγήσουμε κάθε φαινόμενο αιτιοκρατικά και να το προσδιορίσουμε επακριβώς τις συνθήκες και την εξέλιξή του στο μέλλον αποτυγχάνει. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και έτσι περνάμε σε μία πιθανοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δημήτρη, να ρωτήσω το εξής, σαν ένας απλός ακροατής. Πώς αυτή η πιθανότητα να περιγράψουμε ακριβώς ένα σύστημα επέδρασε στη θρησκεία, στην τέχνη και γενικά στη θεώρηση του σύμπαντος? Δηλαδή, τι επίδραση είχε στον επιστήμονα, σε αυτούς οι οποίοι καθορίζουν τις γραμμές της ανθρωπότητος, τι επίδραση είχε ότι ξέρεις κάτι, να εδώ είναι, μπορούμε να τα καθορίσουμε όλα ακριβώς?
Αυτός είναι και ο στόχος και νομίζω ο αντικειμενικός σκοπός της εκπομπής, να δείξει ότι αυτά που εμείς ίσως και στον ακροατή ακούγονται λίγο πολύ εξειδικευμένα, τελικά είχαν μια πολύ μεγάλη επίδραση και προ της κβαντικής επανάστασης, θα λέγαμε, αλλά και της κατάρρευσης αυτής της βεβαιότητας και μετά. μια μεγάλη επίδραση και στα, ακόμα και στον καλλιτεχνικό κόσμο, ακόμα και στην ζωγραφική, ακόμα και στην αρχιτεκτονική. Μιλήσαμε για το μεταμοντερνισμό, έχουμε ξαναμιλήσει για εκπομπές. Ακόμα και στη θρησκεία, την έκφρασή της. Όπως πολύ ωραία ανέφερε ο Ανέστης προηγουμένως, μέσω της νευτόνιας μηχανικής, που υπάρχει αυτή η έννοια της πλήρης αιτιοκρατίας και πλήρη σχέση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος, φτάσαμε, και εκεί τελειώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, Ανέστη, στην εποχή περίπου του 1890-1900, που ταυτόχρονα σε όλες τις επιστήμες, ιδιαίτερα όμως των μαθηματικών και της φυσικής, υπήρχε αυτή η διάχυτη αισιοδοξία ότι σύντομα θα φτάσουμε σε ένα σύνολο αρχών και θέσεων από τα οποία θα μπορούμε να αποφανθούμε για κάθε πρόταση, αν είναι αληθής ή ψευδής.
Μάλιστα.
Θα φτάσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε τελικά τον όρο απόλυτη αλήθεια. Όχι πια με υποκειμενικότητες και με υπερφυσικά θέματα, αλλά με στιβαρές βάσεις θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε αλήθειες. Μάλιστα, και από τη φιλοσοφική πλευρά η πιο γνωστή ήταν ο Χίλμπερτ, από τη μία στα μαθηματικά, και ο Ράσελ, μαθηματικός και φιλόσοφος βέβαια, η οποία, όπως αναφέρει σε ένα άρθρο, υπήρχε αυτή η αισιοδοξία μέσα τους ότι η ανθρώπινη σκέψη θα επιτύχανε να εκφράσει μέσα σε ένα ορισμένο αριθμό αποδείξιμων αρχών το αληθές ή ψευδές κάθε πρότασης.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ένας δικός μας, ο Δημήτρης Μουρούλης, αναφέρει και λέει ότι εφόσον τα αξιώματα ήταν σωστά, μάλιστα, και εφόσον οι κανόνες με τους οποίους γινόταν η χρήση τους διατηρούσαν την αλήθεια, δηλαδή η λογική βάσει των μαθηματικών ήταν ορθά τεκμηριωμένη, τα μαθηματικά δεν θα μπορούσαν να εκτροχιαστούν σε αναλήθειες. Η αλήθεια ήταν επιτέλους εξασφαλισμένη μέσω μιας αυτόματης θεωρητικής μεθοδολογίας. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα, στην αναζήτηση του απόλυτου. Και αυτό δηλαδή είχε, το έχουμε δει και σε άλλες επιστήμες, είχε μια πολύ μεγάλη επίδραση σε πάρα πολλά. Για παράδειγμα, ένα από τα θέματα είναι η αρχιτεκτονική. Καθοριζόταν από απόλυτα. Θες να φτιάξεις μια οικοδομή εκεί, απόλυτα στάνταρ. Θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Στους ισογραφικούς πίνακες υπήρχε η έννοια του κυβισμού, υπήρχαν η έννοια των του απόλυτου προσδιορισμού από τον καλλιτέχνη του θέματος το οποίο απεικονίζει. Mm-hmm. Και ξαφνικά έχουμε την πλήρη κατάρρευση αυτού του συστήματος. Ένας από τους μεγάλους φιλόσοφους της λογικής είναι ο Βίτγκενστάιν, που άρχισε και πρωτοπόρησε εκείνη την εποχή.
Δημήτρη, να πω κάτι.
Που άρχισαν να ταρακουνούν αυτά τα θεμέλια της επιστημονικής αιτιοκρατίας. Και εκεί θα σταθούμε σήμερα.
Ναι. Αλλά προηγουμένως, πρωτού φτάσουμε εκεί, γιατί μια ανθρωπότητα η οποία ξαφνικά βλέπει κάποια εργαλεία τα οποία θεωρεί ότι είναι τέλεια, ότι δεν θα ασφάλουν ποτέ, θα τα περιφρουρήσουν με τη λογική την ανθρώπινη και θα φτάσουν στην αλήθεια. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω και να αρχίσω μάλλον. Γιατί να πούν αυτό? Πιστεύω είναι το ίδιο πνεύμα ανταρσίας και επαναστατήσεως εναντίον της γνώσης του Λόγου του Θεού. Είναι αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε το Θεό, μπορείς και μόνος. Είναι αυτό το πονηρό πνεύμα το οποίο έρχεται και ψιθύρισε στην Εύα και στον Αδάμ, ότι ξέρει ο Θεός ότι δεν θα πεθάνετε, αλλά καθ' στιγμή φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα γίνετε ως θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Δηλαδή εσύ πλέον με τη λογική σου κοίταξε τι έχεις μπροστά σου, έναν ωκεανό γνώσεως τον οποίο μπορεί να τον διαχειριστείς, να τον χρησιμοποιήσεις σωστά εντός εισαγωγικών. Δεν έχεις ανάγκη αυτό που λένε οι άλλοι Θεό για να φτάσεις στην αλήθεια. Δηλαδή έννοιες οι οποίες είναι, ακούγονται διαχρονικά μέσα από τον κήπο της ΕΔΕΜ. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα.
Και συζητώντας με έναν αδερφό πρόσφατα έτσι, για αυτό το θέμα, μου λέει, και είχε πάρα πολύ δίκιο, αυτό είναι, λέει, το πνεύμα της Βαβέλ. Και ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα, ότι έλθετε και ας οικοδομήσουμε, λέει, πύργο, όλοι μαζί, ενωμένοι, με μια σταθερή βάση, ώστε να φτάσουμε έως του ουρανού. Και υπάρχει αυτή η ανάγκη του ανθρώπου μέσα, επιτέλους να απαντήσω κάπως σταθερά. Εκεί θέλω κι εγώ να καθίσω, γιατί αυτό θα δώσει τελικά εκπομπή.
Ναι.
Ο κάθε άνθρωπος μέσα στην προσωπική του πορεία, είτε ασχολούμενος με τις θετικές επιστήμες, είτε με τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική έκφραση, είτε με τη φύση και την φυσιολατρεία, είτε με τον ακτιβισμό, προσπαθεί να βρει κάποιες σταθερές για να καθορίσει τη ζωή, τη δικιά του και της οικογένειάς του, και να μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι καλώς οικοδόμησα. Και είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού για την πέτρα. Ποιος χτίζει πάνω στην πέτρα. Και πάνω σε αυτήν την ανάγκη του ανθρώπου να πατήσει κάπως σταθερά, η επιστήμη φάνηκε ως η πιο ελπιδοφόρα, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει καθολικές και από όλους, δηλαδή καθολικά αποδεκτές βάσεις, επιτέλους όλοι μαζί να μπορούμε να καθορίσουμε κάτι το οποίο είναι αληθές. Πέρα από θρησκείες, πέρα από ιδεολογίες, πέρα από πολιτικά συστήματα, πέρα από κοινωνικές θέσεις, κάπου να πατήσουμε για να αναζητήσουμε την αλήθεια.
Ναι. Να πούμε ότι αυτό οφείλεται, διότι σύγχρονα ή και λίγο πριν, οι κρατούσες θρησκείες είχαν δώσει εξετάσεις και είχαν πάρει μηδέν. Είχαν φέρει, ας πούμε, έναν καθολικισμό ο οποίος ήταν έτοιμος με την Ιερά Εξέταση να κάψει το Γαλιλαίο, γιατί είπε ο άνθρωπος ότι εκεί κινείται. Μια στήρα θέση, η οποία δεν είχε την ανάλογη εμπειρία στη ζωή του άνθρωπος. Δηλαδή ακολουθούσε ένα σύστημα και έβλεπε ότι τι θα σέβεται από νόμους, από αξιώματα, από όχι, από
αυτό, δουλεία. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που εξερχόμαστε από τις απολυτότητες. Είτε αυτό είναι οι βασιλείες,
ναι,
και οι ηγεμονίες.
Μιλάς για το 1600-1700.
Τώρα για την εποχή, στη Γαλλία, σε όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε την Γαλλική Επανάσταση το 1789, ακολουθείται ο διαφωτισμός και η βιομηχανική επανάσταση και όλα αυτά επιτέλους. Παλιότερα είχαν τους πάπες, είχαν τους καρδινάλιους, είχαν ανθρώπους που με το έτσι θέλω λέγανε εγώ καθορίζω την αλήθεια. Ναι. Ό,τι πω εγώ, ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος. Και επιτέλους είναι, δηλαδή να θέσουμε.
Φυσικά αναδύθηκε αυτή, ναι, η ελπίδα
και
στην
μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου επιτέλους να μην κάνω και να μην βασίζω τη ζωή μου και το πιστεύω μου γιατί το είπε κάποιος άνθρωπος, αλλά να μπορέσω να πατήσω, και αυτό νομίζω ήταν η ουσία κάτω από το διαφωτισμό, να πατήσω πάνω σε κάτι σταθερό και αντικειμενικό, που τι καλύτερο από την επιστήμη. Δηλαδή να θέσουμε και το δικαιολογητικό, δηλαδή από την άλλη, ότι αυτό αυτόματα αναδύθηκε μέσα σε ένα πολιτικό και ιστορικό υπόβαθρο.
Ήταν δηλαδή μια αναμενόμενη
αντίδραση.
Εξέλιξη, ας πούμε, ναι, αντίδραση και εξέλιξη στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, ιδιαίτερα καθώς αναπτύχθηκαν οι επιστήμες και πια άρχισε να φαίνεται ότι η μελέτη των επιστημών, δηλαδή των φαινομένων μέσα από επιστημονικούς όρους, έρχεται και μας βγάζει μέσα από το σκοτάδι του μεσαίωνα, από όπου, ας πούμε, διάφορα φαινόμενα εξηγούνταν με καθαρά μεταφυσικό τρόπο και μάλιστα επαγορευόταν και η μελέτη τους. Ή απαγορευόταν να αποδοθεί, ας πούμε, κάποια λογική εξήγηση σε κάποια φαινόμενα και έπρεπε οι άνθρωποι, χωρίς να καταλαβαίνουν το γιατί, να επακούν, ας πούμε, σε κάποιους κανόνες οι οποίοι είχαν πολύ έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα.
Να πούμε εδώ πέρα ότι η επιστήμη χρειάζεται να αποδεικνύεται και να έχει αποτελέσματα, αποδείξιμα. Κατά κάποιο τρόπο και η ιδεολογία, η οποία ανήκει και η θρησκεία, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, έχει κάποιες νόρμες, κάποιες αρχές, οι οποίες όμως, εφόσον είναι ιδεολογία και δεν είναι ζωντανή επικοινωνία με το πρόσωπο που λέγεται Χριστός, οδηγεί σε περιορισμούς, σε νόμους,
απόλυτες
θέσεις, αυθαιρεσίες, νέκρωση, επιθετικότητα εναντίον των άλλων, είναι ιδεολογία. Εδώ είναι η διαφορά τώρα. Ότι ο χριστιανισμός, και αυτό φωνάζουμε, δεν είναι μια ιδεολογία. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Ο χριστιανισμός είναι η γνώση, η επίγνωση, η γνωριμία με ένα πρόσωπο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και δι' αυτού με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Και είναι εντυπωσιακό ότι όλοι που γράφουν μέσα στην Αγία Γραφή μιλάνε για την προσωπική τους εμπειρία. Ο Παύλος, πηγαίνοντας για τη Δαμασκό, δεν είδε μπροστά του μια εξίσωση στην οποία είχε φτάσει μετά από πολλή μελέτη των υπολείπων μαθηματικών. Είχε τις απόψεις, ξαφνικά είδε κάτι συγκεκριμένο, είδε ένα φως υπερβαίνω τη λαμπρότητα του ηλίου, έπεσε κάτω σαν τυφλός, και άκουσε μια φωνή που του λέει: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Σκληρό είναι να λακτίζεσαι πάνω σε κέντρα. Και έντρομος και περιδέης λέει: Ποιος είσαι, Κύριε, που εγώ διώκω. Και ακούει το: Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Δηλαδή, μιλάμε για βιωματικές εμπειρίες. Βλέπουμε τον Ιωάννη, ο οποίος μιλάει και λέει ότι εκείνο που ήταν απαρχής, το οποίο θεωρήσαμε και είδαμε και ψηλαφίσαμε. Μιλάμε για τον Πέτρο, ο οποίος πάνω στο όρος μεταμορφώσει, είδε τον Κύριο να μεταμορφώνεται. Αυτή είναι η διαφορά από τη ζωντανή θρησκεία με την ιδεολογία ή τις θρησκείες. Σε αυτό λοιπόν επάνω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι την εποχή εκεί ήταν πολύ λίγοι, μην ξεχνάμε ότι πολύ προηγουμένως υπήρχε το κίνημα των αναχωρητών. Δηλαδή ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος μαζί με πολλούς άλλους φύγαν από την Αίγυπτο και πήγαν στην έρημο, οφείλεται στο ότι είδαν την ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό να γίνεται μια θρησκεία, μια εκμετάλλευση, μια ιδεολογία. Και φύγαν οι άνθρωποι, πήγαν τη ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο και γίναν αναχωρητές. Άρα λοιπόν αυτό είναι η έννοια της ιδεολογίας, η έννοια της θρησκείας που ταυτίζεται με αυτήν, η έννοια της πραγματικής γνώσεως του Θεού δια του Κυρίου Ιησού Χριστού και η προσπάθεια της επιστήμης, όταν τη χρησιμοποιήσει κανείς λάθος, να αντικαταστήσει τη ζωντανή σχέση, η οποία στις μέρες μας βλέπουμε ότι φτάνει σε ένα αδιέξοδο.
Πάντως, όπως είπατε, αδερφέ Αλέκο, και μου άρεσε και το τονίζω και πάλι, όλοι όσοι αναφέρονται μέσα στη Γραφή ως άνθρωποι του Θεού ακολούθησαν τον Κύριο και τον Χριστό, όχι γιατί τους είπε κάποιος άλλος και επειδή τους είπε ο άλλος ακολούθησαν, μπορεί κάποιος να τους πρότρεψε, αλλά επειδή οι ίδιοι είχαν προσωπική εμπειρία με τον Θεό και με τον Ιησού Χριστό, ακολούθησαν. Και μάλιστα θυμάμαι ότι σε εκείνο το σημείο που ο Κύριος μιλάει στη Σαμαρίτισσα και η Σαμαρίτισσα μετά μιλάει σε όλη την πόλη, και έρχονται πια οι άνθρωποι μετά από μερικές μέρες και λένε ότι δεν πιστεύουμε, λέει, πλέον για το λόγο σου, αλλά εμείς, λέει, είδαμε και γνωρίσαμε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Και σε αυτό ακριβώς μας καλεί ο λόγος του Θεού, στο να δούμε και να γνωρίσουμε. Όχι στο να ακολουθήσουμε, όπως είπατε, μια ιδεολογία ή επειδή κάποιος μας το είπε, αλλά οι ίδιοι προσωπικά να έχουμε την εμπειρία και τη βεβαιότητα της επικοινωνίας με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Και να πω και κάτι ακόμα που ήθελα λίγο πιο πριν να πω, ότι αυτή λοιπόν η αλλαγή σκηνικού στην ανθρωπότητα που αναφέραμε, και πια η έξοδος, ας πούμε, από το σκοτάδι του Μεσαίωνα και η προσπάθεια να τα εξηγήσουμε όλα μέσω της επιστήμης, είναι αυτή που οδήγησε και στις προσπάθειες, σε έντονες προσπάθειες στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλών μαθηματικών, να οργανώσουν αυτό το σύστημα το οποίο ανέφερε και ο Δημήτρης, δηλαδή όλο αυτό το σύνολο από τα αξιώματα, τα θεωρήματα και τις αρχές, να μπορούμε να το τυποποιήσουμε και κάθε πρόταση να μπορεί να αποδειχθεί, εάν είναι αληθής ή δεν είναι αληθής, δηλαδή τα πάντα να μπορούν να αποδειχθούν με κάποιο αριθμό λογικών βημάτων, να μπορεί να γίνει αυτό, αν τα λέω καλά, Δημήτρη, ωραία, έτσι. Ωραία. Και ένα εξαιρετικό κείμενο του δόκτωρος Ευάγγελου Μπάρτζη με τίτλο «Το ανέλπιστο στην επιστήμη» λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι εάν αναφέρει πριν για την ευτόνια μηχανική που μίλησα κι εγώ, ότι αν γνωρίζουμε τις αρχές συνθήκες ενός συστήματος και τις αρχές που το διέπουν, μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του στο μέλλον. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια των ανθρώπων της εποχής εκείνης, των επιστημόνων, να έχουν πλήρη αιτιοκρατική έκφραση της επιστήμης, των μαθηματικών και της φυσικής, λέει, η παραπάνω πρόταση έχει σαφώς μεταφυσικές προεκτάσεις, αφού συνεπάγεται ότι η αλήθεια για την εξέλιξη του κόσμου βρίσκεται μέσα στα ίδια τα γεγονότα και τις αρχές της υλικής πραγματικότητας, τα οποία ορίζονται από σχέσεις αιτίας αποτελέσματος, εξοβελίζοντας κάθε υπερβατική πραγματικότητα, θεϊκή παρουσία. Δηλαδή, αν όντως οι επιστήμονες κατόρθωναν να αποδείξουν ότι όλη η αλήθεια για την εξέλιξη του κόσμου βρίσκεται μέσα στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο μας και ότι όλα βασίζονται και παράγονται μόνο από αρχές υλικής πραγματικότητας και τα πάντα μπορούν να αποδειχτούν μέσω των αρχών που διέπουν την υλική πραγματικότητα και έχουμε καθαρά παντού σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος, τότε αυτό βγάζει έξω από το παιχνίδι, έξω από το κάδρο, οποιαδήποτε ύπαρξη μεταφυσικού προσώπου. Δηλαδή πλέον θα σιγουρευτούμε και θα επιβεβαιώσουμε, εάν το καταφέρουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα μιας άλλης πραγματικότητας υπερβατικής και έξω από τον κόσμο που ζούμε.
Και όπως είπε ο εκπρόσωπος αυτών όλων, ο Νίτσε, ότι ο Χριστός πέθανε, ο Θεός πέθανε. Αλλά έχουμε πληροφορηθεί τον κόσμο ότι ο Θεός δεν έχει πεθάνει, είναι ζωντανός. Αυτό που πεθάναν είναι οι απελπισμένες προσπάθειες του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει τη λογική εναντίον του Θεού, ο οποίος είναι ο λόγος του Θεού και μας έδωσε τη λογική.